În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră de astăzi este o tânără care a intrat de curând la două facultăți de artă. Bine ai venit, Anda!
Bine v-am găsit și mulțumesc mult de tot pentru invitație.
E ceva deosebit să iei examenul de admitere la două facultăți de artă, adică și la arta actorului și la regie de teatru. Mi se pare cam mult, nu? Nu e o exagerare totuși?
Este o foarte mare exagerare, de-aia m-am limitat la una.
Deci ai ales?
Am ales actorie.
Ales actorie.
Pentru regie. Moment, da.
Da. Și la regie pot să fiu așa un pic, să pun întrebări mai... A cât ai intrat la regie?
A doua.
Oh, cam cât ați fost pe loc la actorie?
Trei sau patru, cred.
În etapa a doua?
La actorie, da.
E ceva, nu? Și la prima etapă, mai mulți, nu?
Da, cred că am fost 300 de candidați în total, dar acum e și chestia cu fete și băieți.
Da.
Și na.
Nu e rău. Bun, ce cu... Uite, acum aș vrea să te întreb, ca să ne lămurim cu alegerile astea pe care le faci tu în această minunată viață a ta. Ce te-a tentat ca să mergi să dai examen, din câte știu, după terminarea liceului, nu numai la facultățile astea de artă de la noi, nu? Unde se intră destul de greu. Ai mai dat undeva un examen, nu? Poți să-mi spui unde sau nu vrei să spui? E secret.
O să spun că oricum nu m-am dus și nu mai contează. Așa. Deci eram cam disperată în liceu, recunosc. Îmi doream foarte mult să plec.
Ce liceu ai făcut?
Colegiul Național Mihai Eminescu, din București.
Ai luat bacul?
Cred că da. Da, am luat bacul, dar nu cu 10.
Nu, cu cât?
Mi-e rușine să zic.
Cu cât?
9,58, cred.
Puțin?
Foarte puțin. Am făcut și contestații, dar am plecat acasă.
Bun. Deci ai învățat limba engleză, în primul rând, nu?
Da. Bine, inițial eu mi-am dorit foarte mult să plec în Turcia, că de aici a pornit toată treaba. Mă uitam la seriale, chestii de când eram mică.
Să fii actriță, nu?
În Turcia,
să joci acolo, da. Nu e rău. Vizionări incredibile, nu?
Știu. Și chiar am fost... la facultate acolo, am spus că vreau să dau, am învățat turcă, deci eram pregătită să merg. Doar că mi-am dat seama că aș avea nevoie să mă ajute cineva și atunci am fost la o firmă de asta de consultanță în București, asta acum vreo 3 ani, cred, și mi-au spus, da, dar de ce să nu încerci și mai mult decât Turcia? Și eu eram, nu, eu vreau acolo, m-am hotărât. Nu, că hai mai mult. Și au zis, hai și în America să încercăm. Mi s-a părut un pic dubios că nu am vizualizat niciodată că aș putea să intru în America. Pentru mine era ceva prea mult. În fine, și până la urmă am ajuns să dau în Spania, în Italia, în America și n-am mai dat în Turcia.
A, deci ai tot dat examene peste tot, nu?
Numai în Turcia n-am mai dat.
Am înțeles, da. Și în câte ai intrat? În câte universități ai intrat?
Nu știu, că am dat la foarte multe, dar le țin minte pe alea la care mi-am și dorit să merg și la care am primit și bursă destul de mare.
În America ai primit bursă?
Da, la New York Film Academy.
Și atunci nu înțeleg, de ce ai vrut să mai dai aici, să faci regie de teatru, să faci actorie? Interesante opțiuni, nu?
Da, m-am surprins chiar și pe mine. Mă rog, deci am primit bursă foarte mare, doar că ei nu asigurau cazare, utilități și chestii, ar fi fost un efort financiar foarte mare. Și pe lângă asta, nu știu dacă mi-aș fi dorit să fac filme, aș fi dorit cumva... să fac mai mult teatru inițial și atunci nu exista rută directă București-New York, trebuia să am escală și așa, costa foarte
mult. Cam departe și scump. Da,
da, foarte scump. Și atunci, fiind un om comod, am zis, mie îmi place foarte mult în România și n-am
mai... A fost așa o buclă pe glob pe care ai făcut-o, nu?
Da,
prin examenele pe care le-ai le-ai dat.
Da.
Bun, hai să o luăm așa, de la un capăt. Cum de ți-a venit ție chestia asta cu actoria? După aceea chiar vreau să-mi povestești cum a decurs examenul pe care l-ai dat online, bineînțeles, bănuiesc, nu?
Da.
La Film Academy, la New York.
Da.
Greu? Cum a fost examenul ăla?
Eu nu eram conștientă, mi-a dat cumva și o lejeritate faptul că eu nu credeam că o să intru niciodată. Eu m-am dus pentru că s-au dus foarte mulți prieteni, dădeau în afară și am zis, hai că merg și eu cu ei. Și am aplicat, dar nu aveam cumva presiunea asta că trebuie să iau, trebuie să fie tot foarte bine și așa. Și am fost foarte lejeră, m-am dus, cred că
i-am ai avut un monolog? Ce ai avut?
Patru mi-au cerut.
Ce ai spus?
Nici nu mai știu. Dar știu că am avut numai roluri de femeie rea.
De ce oare?
Nu știu.
Așa, a fost...
Așa am fost sfătuită, nu știu.
Bun, Anda, păi atunci să trecem la prima ta aventură. Din câte știu, este un contact destul de, cum să spun eu, incitant. Să te întâlnești cu Jean-Paul Sartre sau cu, să-i zicem, Jean-Sol Partre. Știi că așa îi spunea un scriitor minunat, Boris Vian, în Spuma zilelor, o carte foarte frumoasă. Ei, vezi, uite, eu vorbesc din trecuții ani când cărțile erau niște chestii cu multe foi care se citeau și aflam lucruri minunate. Acum mai puțin există chestia asta. Deci Jean-Sol Partre sau Jean-Paul Sartre. Cum vrei să zic? Să zicem cu ușile închise, cum e piesa scrisă de el. Ia spune, cu o piesă foarte grea, cum de-ai ajuns tu la această piesă? Adică de la telenovelele turcești, la ce ai vrut să faci,
la
New York Academy, la Sartre, adică este așa o vânzoleală. Cum mi-ai explicat acest fenomen?
E și puțin ciudat, pentru că eu totdeauna am avut impresia despre mine că sunt un om fixist, adică eu vreau parcursul clar, trebuie să am opririle astea și cam nimic n-a fost așa cum mi-am plănuit
și eu. Și din pricina feminității tale te-ai contrazis.
Corect. Că tot îmi place mie.
Bun.
Vorba asta.
Da.
Păi, eram în liceu, am mai făcut teatru de mică, adică mergeam și la spectacole, mai încercam să joc eu așa pe la școală. În fine, și în liceu a fost un mare festival la un moment dat, Vocea Teatrului Licean Bucureștean se chema, unde toate liceele erau chemate, fiecare trebuia să facă un spectacol cu un actor de la un teatru, care să coordoneze toată treaba. Se dădea casting, nu știu ce, m-am dus și eu la casting, mi-am luat un monolog din Ana Karenina, domnul care a dat casting s-a uitat la mine, n-a înțeles... Nici eu nu înțelegeam. Cred că m-a luat mai mult pentru curaj.
Era finalul, din finalul romanului, când Ana Karenina e în gară.
Da, fix așa. Dar n-aveam niciun gând, n-aveam nimic. Nu înțelegeam cum funcționează treaba asta, doar mi se părea foarte interesant monologul. În fine, și domnul respectiv m-a luat în proiect, pe mine și încă doi colegi, sau nu, trei, că sunt patru personaje. M-am luat în proiect, am început repetițiile la Teatru Metropolis, că acolo fuseserăm noi repartizați. Și eu m-am dus și am zis, auzi, eu vreau să câștig. I-a venit rău, a zis, păi nu înțelegi că arta, că actorul nu trebuie să-și propună să nu știu ce. I-am zis, eu nu sunt actriță, eu vreau să câștig. Și am tot rămas cu chestia asta. Și până la urmă am și câștigat, în fine, asta după multe chinuri și discuții și așa. Am jucat Estel, care încă e unul dintre rolurile mele preferate. Mi-a plăcut
un rol foarte greu. Un rol greu, un spectacol intens, plin de tensiune, sumbru. Cum a fost întâlnirea ta cu Sartre? Ți-a plăcut, nu? Ai fost destul de la femeile rele, din monologele pe care le-ai făcut. Bun, Anda, hai să o luăm de la început și să-mi povestești cum de-ai ajuns tu să poți să alegi, să vrei, să-ți dorești, să câștigi. De unde până unde teatru?
Teatru.
Care e primul spectacol pe care, ți-am aduce aminte, primul spectacol pe care l-ai văzut? Prima dată când ai fost în teatru, la un teatru, ți-a rămas în minte?
Nu știu exact spectacolul, dar mergeam la teatru de păpuși foarte mult. Bunica mea din partea tatălui și-a dorit întotdeauna să fie actriță și...
A, deci ai avut pe cineva care te-a sfătuit...
Da,
într-un fel.
Doar că ea n-a reușit, da. Și cum, da, cumva tot a rămas plăcerea asta și mă tot ducea la teatru, asta mi-aduc aminte. Nu mai știu, eram foarte mică. Așa, când am mai crescut și am început să merg cu școala, cu așa...
Și îți plăcea să te uiți la spectacole?
Da, mă uitam și la televizor, era plăcerea.
Și la filme?
Da, la filme.
Ce înseamnă teatru pentru tine? Uite, acum suntem în 2025, de la început de mult, de mult, de mult de tot povestea asta cu teatru. Mai este un teatru așa cum ți l-ai dorit tu? Sau vezi acum când ești în lăuntru fenomenului teatral, ca să zic așa, mai deosebit? Mai este, cum să spun, un spațiu al adevărului? Cum se spunea înainte, arta... E greu, e o întrebare foarte grea, dar vezi tu, într-o lume digitală, într-o lume în care toată lumea stă cu ecranul în față, nu? Cu telefonul în față. Ce mai reprezintă chestia asta cu teatru? Cu oameni vii, adevărați, care mor de emoții acolo pe scenă, lumea îi aplaudă, ei sunt fericiți după aia, după când primesc aplauzele. Ce e chestia asta așa? De ce e nevoie de asta?
Apropo de ce povesteam înainte, că mi-am adus acum aminte, primul lucru pe care am fost întrebată de către regizorul care a făcut spectacolul a fost care e diferența dintre un actor bun și un actor foarte bun sau la ce ar trebui să fie atent actorul când e pe scenă. Și primul lucru pe care l-am spus a fost cum spune textul, evident. Și a spus, nu... Nu există cum în teatru. Iar eu n-am înțeles, eram foarte supărată că n-am răspuns corect la întrebare. Și, mă rog, a urmat o dezbatere la care eu am zis, nu, că teatru este despre cel care minte cel mai bine. Asta face diferența. Și domnul mi-a răspuns, nu, este despre cel care spune adevărul mai bine. Mi s-a părut mie un pic ciudat, n-am prea înțeles.
Multă lume face această confuzie, să zicem, pentru că, da, da, omul când se duce la teatru, el știe că nu e de adevăratele. Romeo și cu Julieta nu mor la sfârșit de adevăratele, fiindcă vin la aplauze. Și totuși, ei când mor pe scenă, sunt oameni care plâng, ai emoție puternică, ai participi la tot ce se întâmplă acolo. Deci este o minciună pe care, de fapt, tu o accepti. Deci... ceea ce vezi, eu știm și unii și alții, și spectatorii și actorii, știm, nu mințim, nu te mint că e de adevăratele, pentru că știi și tu asta.
Da, e o chestie pe care eu încă o descoper acum, nu vreau să pară că încă mă chinui, dar ce pot să zic e că momentan încerc să-mi aleg texte și spectacole, dacă nu mă aleg ele pe mine, cu care simt că rezonez... Adică să nu fie foarte greu, să n-am tot timpul senzația că mint cu ceva și mă folosesc de experiențele mele, le fac așa un cumul, mai gândesc un pic și... În fine, cam asta pot să fac acum, dar îmi doresc foarte mult să învăț. De la asta a pornit.
Ai avut momente pe scenă în care ai simțit publicul, ai văzut publicul, emoția aia puternică a actorului în timp ce spune textul și în fața lui e întuneric? Dar sunt foarte mulți oameni care respiră, care se uită, care râd, care plâng, poate, care aplaudă sau care pleacă.
Da, am avut, cred că, toate experiențele. Știu că aveam un spectacol general sau nu mai știu, tot așa, a ajuns cumva să se joace la un teatru. Și în comisie era o actriță destul de cunoscută, nu dau nume acum, care a dormit. Și o vedeam. Eu pe atunci nu știam că nu trebuie să mă raportez neapărat la ce văd. Am înnebunit. Am zis că nu știam cum să fac să o trezesc. Încercasem să țip. Nu se trezea. Am zis asta e, trecem peste, trebuie să terminăm cumva.
În fine. Dar poate așa era rolul și n-ai înțeles tu.
Da, să doarmă.
Nu?
Și era și în primul rând.
Sigur.
În fine. Și am avut și experiențe, chiar acum cu un spectacol care încă se mai joacă la Teatrul Metropolis. E un spectacol foarte emoționant, în sensul că fiecare și a scris cumva propria poveste de viață pe care o și spune și așa. Și lumea chiar rezonează foarte tare și oamenii plâng, adică real, se aude din sală numai oameni care șterg
lacrimile,
nasul, tot. Și asta cumva îmi dă în niște momente cheie un fel de haide, că e bine, e adevărat, ești acolo și dă-i mai departe. Și atunci simt cumva că e o conversație mai mult decât... Deci am avut cam toate experiențele astea.
Doamna aia, din primul rând, visa al spectacol, poate.
O versiune mai bună, da.
Cum îți păstrezi echilibrul? Mi-ai spus mai devreme că, de fapt, faci în așa fel încât înveți textul, dar totul e combinat cu propria ta viață, cu emoțiile tale, cu experiența ta. Cum, nu numai tu, cum crezi că un actor își poate păstra echilibru? Pentru că poate fi ceva foarte emoțional, poate fi ceva care îi pune problem, nu știu, între viața personală și intensitatea asta cu care joacă un rol, nu?
Da, mi se pare cumva...
La vârsta ta mi se pare că e destul de greu să ajungi să faci asta.
Cred că acum e cel mai greu, de fapt, și de drept. Chiar dacă textele nu sunt atât de complicate, doar că noi cumva suntem învățați multe lucruri, mai puțin să știm să facem diferența între ce se întâmplă pe scenă și ce se întâmplă în viața noastră, adică nici să nu lăsăm viața să afecteze ce facem pe scenă și nici invers. Asta mi se pare un lucru foarte greu pe care îl înveți cumva în timp, deci n-aș putea să dau un răspuns, dar asta e.
Asta ține de talent? Da.
Aș ști dacă l-aș avea.
Asta m-a vorbit regizorul, nu?
Da.
N-am înțeles. Ce te inspiră în afara scenei? Ce îți place să faci? Citești? Asculți muzică? Nu știu, te plimbi? Mergi în excursii? Prieteni? Ce anume? Care e viața ta, activitatea ta așa de viitoare actriță și regizoare?
Îmi place foarte mult să citesc, îmi place să observ oamenii.
Asta cu cititul, mai spune-o de mai multe ori, te rog frumos, pentru că e ceva care e greu de crezut în ziua de astăzi. Îți place să citești? Dintotdeauna ai citit?
Da. Inițial nu din propria plăcere, ci obligată. Deci cred că asta este o poveste chiar de râs. Mama îmi dădea bani ca să citesc. Țin minte și acum, 3 lei 10 pagini. Atât au costat. Mă rog. Și ea cumva mi-a insuflat chestia asta, plăcerea pentru citit. A construit în casă o bibliotecă, o cameră specială plină cu cărți. Și asta e, am crescut printre oameni care chiar au citit și cumva nu puteam să fiu eu.
De asta, e, care asta a fost.
Se juca pe calculator.
Da.
Deci da. Mi-ar plăcea să am mai mult timp să citesc, pentru că na, cumva mă uit și metrou, am și chestia asta, nu pot să citesc dacă sunt foarte mulți oameni în jurul meu și sunt distrasă de tot felul de chestii. Mie îmi place să fiu liniștită în camera mea cu cartea mea și așa.
Dar poezii ai învățat?
Am învățat.
Cine te-a învățat poeziile? Ia să vedem acum. Tot mama sau bunica?
Nici nu mi-amintesc. Mama, cred.
Te învăța poezii, da?
Da, bunica m-a învățat să citesc, în schimb. Ea stătea și se chinuia cu mine că n-aveam răbdare. Eu voiam să fie totul perfect și cum stai și înveți un copil încet, încet, literă cu literă, mă apucau nervii și nu stăteam. Și bunica m-a ajutat foarte mult. Dar poezii, cred că mama.
Tu ai scris vreo poezie?
Da, doar că ce am scris eu nu cred că o să apară niciodată, nicăieri. Am o chestie de-asta de om perfecționist și nu...
Nu ești mulțumită.
Nu, chiar am început să scriu și o carte. Mi-am dat seama că nu o să o public niciodată. Am abandonat-o, după am reluat-o. Și până la urmă o scriu așa pentru sufletul meu, dar...
Asta, bine, inițial vreau să-ți amintesc că am început discuția noastră despre cum vrei tu să te duci în Turcia și uite că ai ajuns la Speranța TV.
Da.
Până la urmă și ai fost, ai intrat aici, nu te-ai mai dus nici în America, nici în nicăieri. Deci nu știm niciodată ce va fi. Spune-mi, Anda, dacă ai putea să creezi tu un spectacol, ca regizor, să zicem, uite, să zicem că ți-ai ales regia, cam Așa, ce temă ai vrea să abordezi? Ce autor? Nu știu, Shakespeare, autor din ăștia așa imenși. Ai gândit la asta vreodată?
M-am gândit.
Ai vizionat așa o scenă în care era un spectacol făcut de tine?
Problema este că ce-mi place mie mă și sperie în același timp. Adică mi-aș dori foarte mult Chekhov să montez ceva, dar mi-e foarte frică. Și am tot vorbit și cu regizori mai mari și așa, și cam toți au chestia asta raportat la Chekhov. E un autor foarte puternic, foarte... Și atunci, cel puțin cu cunoștințele pe care le am acum, n-aș putea să fac chestia asta și eu nu mă apuc decât dacă am certitudinea că iese ceva bun.
Asta de unde ai învățat-o, așa, temeinicia lucrului?
Nu știu.
De la cine? Cum a venit?
Nu cred că e neapărat un lucru bun, adică nu mă mândresc cu chestia asta, că mă oprește să fac foarte multe lucruri, dar cred că m-am născut așa.
Deci ce mă vrei? Nu Shakespeare.
Nu Shakespeare, nu.
Crezi că...
Shakespeare vreau să joc.
Ah, am înțeles, da, în versuri.
Da.
E mai greu asta, nu? Vezi, mă gândeam acum că... Vorbeam mai devreme despre ecrane, despre faptul că toată lumea stă cu telefoanele în mână și fac jocuri și discută și rețele de socializare și tot felul de chestii din astea. Crezi că teatru, omul viu, adevărat, pe scenă, poate să mai salveze o parte dintre cei care se duc doar înspre zona asta a unei lumi virtuale?
Inițial aș fi crezut că nu, dar văzând câți oameni încă mai merg la teatru, a schimbat răspunsul, pentru că cred că lumea se și folosește de internet și de tot ce înseamnă lumea asta virtuală, dar se și plictisește repede de ea. Adică uneori mai simți nevoia să vreau să văd și eu ceva real, pe bune, în fața mea, cu niște oameni la fel ca mine. Deci cred că ăsta e probabil și unul dintre motivele pentru care am ales teatru.
Din cauza asta, nu?
Da.
Dar, spune-mi, tu când te-ai hotărât să faci, să devii actriță, eu totuși aș vrea să insist pe întrebarea asta. De ce ai vrut chestia asta? Adică ce anume, ce s-a întâmplat în tine? A venit așa un moment dintr-o dată? Când te-ai hotărât? Cum te-ai hotărât? Înțeleg că învățai bine la toate materiile, nu aveai probleme, puteai să faci orice altceva. Ce anume te-a atras spre chestia asta? Succesul, gloria, bucuria de a fi pe scenă, te-ai gândit la lucrul ăsta?
Cred că bucuria, că dacă aștept gloria, mă apuc de medicină și tot. Cred că bucuria de a fi pe scenă, și adică am fost un copil care a vorbit foarte mult, a tot căutat în oameni o anumită chestie, am citit foarte mult, mergeam la teatru. Nu există niciun moment, mă tot gândesc și încerc să-mi dau mie un răspuns.
Când ai zis acum?
Nu a existat nicio altă variantă niciodată pentru mine. Și asta cu regia a venit recent, că de fapt eu pe actorie am vrut să merg dintotdeauna. Doar că mi-am dat seama că poate e nevoie și de un pic mai mult. Și cumva se leagă foarte bine în capul meu și am zis că de ce nu?
Erai visătoare?
Da, și am avut o grămadă de probleme din cauza asta, pentru că aveam de făcut lecții și stăteam cu stilou ăla în mână și mă uitam pe geam. Îmi lua 3 ore, ce altora le lua 5 minute, probabil. Deci, pentru mine a fost foarte... Chestia asta cu visarea a fost o problemă reală. După am știut să o transform cumva într-un avantaj și poate...
Ai pus în gând un target, o țintă, un pisc, așa, nu știu, o înălțime, unde să ajungi?
Mi-am pus în liceu. Doar că văzând că lucrurile nu merg exact așa cum am plănuit, eu am renunțat să mai îmi pun chestii din astea în cap. Evident, mi-ar plăcea să fiu un om care se inspire pe ceilalți, să dau lumii ăstea mai mult decât mi-a dat ea mie, dar nu am o țintă clară, adică nu mai vreau să câștig, cam asta e treaba.
Ce descoperire ai făcut până acum cu privire la această meserie? Ce ți s-a părut că este ceva așa special?
Totul e special, nu știu.
Păi, se spune că teatrul e autocunoaștere, că e dezvoltare personală. Tu ce vrei? Unde vrei să ajungi?
Nu cred în asta. Adică, momentan, nu cred în asta cu dezvoltarea personală. Și teatru terapeutic și, nu știu, mie mi se pare că trebuie să fii un om foarte stăpân pe tine ca să faci teatru. Adică îți dă foarte multe lucruri, dar poate să și-ți ia foarte multe lucruri. Deci poate fi cu duș întors. Am făcut o grămadă de descoperiri, nu știu, mi se pare, tot timpul descoper câte ceva. Cred că atunci când o să mai descoper, o să mă apuc de altceva.
De unde vine farmecul Anda? Din personalitate, din ce ai citit, din familie, de unde?
Farmecul meu?
În general.
Că îl căutam și mai da, m-am tot gândit la chestia asta, mai ales de când am apucat să iau în calcul regia, de castinguri, adică de ce unii actori reușesc ceva ce alții nu reușesc și de ce niciodată, deși textul și situația e aceeași, de ce tot timpul e altfel pentru fiecare om în parte. Și da, cred că vine foarte mult din personalitate și în momentul în care apar pe scenă se vede tot ce ești tu, de fapt.
Ai trac pe scenă?
Nu, am trac în viața reală. Pe scenă nu.
Emoție, crispare, blocaje?
Nu, sunt... surprinzător n-am avut, adică am emoții, dar în momentul în care văd publicul și începe spectacolul, se termină tot. Sunt în altă lume, nu mai există nimic. Nu, n-am emoții, mai mult. Deci în viața reală chiar...
Dar cum face un actor să aibă o voce caldă? Uite, eu, de exemplu, acum am tușit. Cum să fac să am o voce caldă? Cum să fac să... Dacă aș fi pe scenă, ce aș face?
Un sirop.
Ia, învață-mă ce să fac.
Un sirop. Nu știu, asta cu tușitul chiar e o problemă, că a fost o perioadă în care, perioada răcelilor, în care ne apuca pe rând. Deci fiecare actor avea câte o problemă din asta. Unul tușea, unul strănuta. Dar ne-am descurcat cumva, adică e normal, e viață reală, n-ai ce să
dar
faci.
Dar știi că e o poezie superbă a lui Marin Sorescu, care, o știi ce spune?
La cele mai bune replici ale mele ai tușit.
Bă, uite, asta am făcut, de fapt, am interpretat o poezie de Marin Sorescu. Ți-am făcut un prac, ți-am făcut care e frica ta cea mai mare? Legat de scenă, bineînțeles, legat de meseria pe care o faci.
Să dezamăgesc versiunea mea micuță care chiar credea că totul o să fie bine. Cred că asta e. Dar binele de atunci nu mai coincide cu binele de acum, deci... Cred că asta e.
Ce s-a schimbat de când ai crescut?
Totul și nimic, cumva. Adică am rămas... Unele lucruri au rămas, s-au mai diminuat, e adevărat. Nu mai visez atât de mult cu pixul mână, că nu mai e timp. Nu mai vreau tot timpul să fiu prima, să câștig, să așa, dar cumva în interiorul meu tot am rămas așa.
Ce ai descoperit despre oamenii de pe planeta ta? Bănuiesc că ai citit Micul Prinț și ai văzut ce i s-a întâmplat lui, cum a pornit spre orizontul ca să înțeleagă firea florii, nu?
Da.
Știi povestea. Tu?
Am descoperit că mi-ar plăcea să trăiesc în altă lume. Să încep cu asta. Am descoperit multe lucruri foarte frumoase despre oameni în general. Dar și multe lucruri foarte urâte, la care n-aș vrea să mă gândesc și așa. Dar cred că asta e și frumusețea, că se îmbină totul foarte... Adică cumva când treci printr-o dezamăgire și printr-o chestie de asta, simți că nu e ok, dar în timp, când ajungi, nu știu, să zicem peste 10 ani de la momentul tragediei vieții tale și te uiți așa în urmă, te gândești că poate a fost necesar. Deci asta îmi place la viață cel mai mult, că e și cu bune și cu rele.
Ai deja o filozofie asupra vieții, observ.
O să o schimb.
Ce face diferența dintre un rol de succes și un rol, să zicem, cum să-i zicem? Să-i zicem corect, nu? E vorba de text sau e vorba și de ce crezi tu despre rolul respectiv? Cum îl interpretezi tu? Cum îl înțelegi tu?
Nu, cred că textul e cea mai micuță chestie din tot procesul. Trebuie să lucrez și cu regizori foarte buni, chiar cred în asta, și nu pentru că am dat la regie, ci pe mine m-a ajutat întotdeauna să fii tot timpul motivat. Nu știu să fac diferența pentru că n-am avut niciun rol, cred eu. Adică eu îl tot aștept.
Așa cum ai vrea tu, pe măsura pretențiilor tale.
Și nici atunci nu o să fiu mulțumită, cu siguranță.
Dar îți place să-i influențezi pe ceilalți, așa? Îți face plăcere să vezi cum se modifică în funcție de părerile tale, de ceea ce le spui tu, de, nu știu, o poezie, o poveste, un mod al tău de a fi?
Da, dar îmi place să fiu contrazisă, adică să mă privească așa cu un oarecare interes, dar să nu fie de aceeași părere cu mine. Mi se pare absolut genial.
Așa e în teatru, conflict.
Da, cred că de acolo am rămas cu...
Asta îți place, nu? Să fii, da, tot timpul în conflict.
Da. Dar un conflict, nu, bătaie, chestii, nu.
Hai să vorbim un pic despre colegii tăi, despre generația ta, despre ce vreți voi, de fapt, încotro vă îndreptați voi în lumea asta virtuală, în mediul ăsta virtual, în ce realitate plonjăm noi acum? Cum ți se pare lumea asta? Îți place? Ți-e frică? Te adaptezi ușor? Noi ei în seamă? Generația ta ce își dorește, de fapt? Așa, din ce ai observat tu?
Să vină războiul.
Doamne, probabil. Ferește.
Asta, foarte mulți își doresc chestia asta, să se termine odată, mulți sunt ajunși...
Asta la e capătul. Groaznic.
Da, și mie mi se pare foarte trist.
Nu știu ce e ala atunci, e vorba de o incapacitate de a înțelege ce e viața.
Noi am crescut cu telefonul în mână și ne-am uitat la filme și ni se pare totul extraordinar.
Că e cam filme.
Da.
Asta, da, e cumplit. Este cumplit și să sperăm că... Dumnezeu o să ne ajute să nu cunoaștem asta.
Da, și nu cred că e vorba neapărat de ideea asta tragică, cât își doresc să se întâmple ceva și să avem un nou start. Cam asta cred eu și din câte am mai vorbit.
La ce? Dacă nu știi. Dacă nu știu ce se întâmplă, unde ești, dar minte să o iei și te duci unde? Dacă
să o luăm de la capăt altfel, nu știu, pentru că cumva și chestia asta cu telefoanele, da, stăm foarte mult pe telefon, însă unii conștientizează treaba asta și spun stop, acum facem altceva. Doar că e o chestie foarte puternică să stai să-ți dai seama, să conștientizezi în primul rând.
Cu deziluziile cum te împaci?
Sunt un om pacifist.
Treci peste, da?
Da.
Bun, e foarte bine. Dar vedetă ce înseamnă? A reuși ce înseamnă pentru tine? A fi vedetă, a reuși, a fi un star. Vin întrebări din ce în ce mai grele acum.
Da.
Dar am tușit înainte, tocmai că să te fac atentă.
Să fii vedetă. Nu știu, pentru oamenii din jur probabil înseamnă să te cunoască foarte multă lume, ceea ce pentru generația noastră e foarte adevărat. Cam asta înseamnă să fii vedetă. Să fii un star, totuși. E cu totul altceva. Nu știu, să fii la o anumită înălțime fără să muncești, adică fără să muncești cu scopul de a fi acolo. Adică motivația ta să fie cu totul alta și totuși roadele.
Da.
Cred că asta înseamnă. Nu știu, voi descoperi.
Ah, asta vrei să descoperi, dar e foarte bine. Dar ce înseamnă un om frumos? Cum ai definit un om frumos pentru tine? Ce este asta? O ființă frumoasă, care îți place.
O ființă care să nu...
Ce calități sau nu știu cum trebuie să fie?
Să nu mă plictisească, în primul rând. Trecând de aspectul fizic, da, chiar cred în chestia asta, că e foarte important aspectul fizic. E prima interacțiune, primul impact.
Expresivitatea.
Expresivitatea, da. Dar abia dincolo devine interesant. Și asta îmi place cel mai mult la un om, să nu mă plictisească. Adică să-l urmăresc cu interes, să aibă păreri diferite câteodată și să putem să argumentăm, să mă țină în priză cumva. Asta îmi place cel mai mult la oameni.
Asta faci și tu la rândul tău? Încerci?
Da, câteodată se mai strică cablul. Dar...
Asta ce încerc. Altă meserie? Dacă nu era să fie, uite, asta cu teatru, să fie cu film, cu, mă rog, cu vedetă, cu Ce ți-ar fi plăcut să faci? Ce zonă ar fi fost tentantă pentru tine?
Nu știu, probabil aș fi dat la drept. Cred.
Nu la medicină?
Nu la medicină.
Bine, ai fi făcut și drept și medicină, poate.
Da, și conservator. Nu, probabil aș fi dat la drept. Am totdeauna chestia asta, să fie totul corect, totul. Dar nu știu, adică nu mi-a plăcut niciodată atât de mult cât să stau să mă dedic și să învăț și să...
Dar uite, vezi, eu tot vreau să știu, vreau să scot de la tine, să aflu ce anume te preocupă pe tine să cunoști. Ce vrei tu să afli? Ce mister? Ce... Așa, pe unde, în ce zonă vrei tu să ajungi?
Sunt o hoață și îmi place să fur de oameni tot felul de lucruri. Să descopăr ce n-am și să mi le însușesc. Cam asta e chestia. Îmi place să văd oameni foarte diferiți. Și am avut surpriza de foarte multe ori cu oameni care, cu care credeam că nu mă voi înțelege niciodată, tocmai pentru că erau foarte diferiți de principiile mele și așa, să ajung să am o relație extraordinară. Deci asta îmi place foarte mult, să fur de la oameni tot ce se poate.
Să furi, da, e frumos verbul, nu? La modul ăsta.
Da.
Dar un artist, ce, crezi că are o datorie pe lumea asta? Adică are ceva, are vreo misiune? Are, nu-mi place să zic datorie, nu-mi place să zic, nu știu, merit și nu. Ce anume crezi că vrea un artist? Să le facă oamenilor viața mai frumoasă? Sau ce anume vrei și tu când ești pe scenă? Când joci un spectacol, ce vrei să modifici în cei care vin acolo să te vadă? Ce ai vrea să obții de la ei? Apropo de furturile despre care vorbești, ei ce ar trebui să ia de la tine? Facem invers acum, în oglindă povestea.
Depinde firește de spectacol. Cumva îmi place ca oamenii să plece din sală total opus de cum au intrat. Asta îmi place cel mai mult să văd când sunt... pe scenă. Da, cumva oamenii au nevoie să și râdă și cred că asta e datoria spectatorului, să-și aleagă spectacolul care simte că l-ar ajuta. Da, să empatizeze cumva, să înțeleagă că există... mi-a spus un om foarte deosebit la un moment dat, eram foarte supărată cu notele de la BAC, pentru că mă așteptam la... Așa. În timp ce lucram, nu mai știu, un rol din ăsta foarte... Elena Andreevna sau nu mai știu ce...
Din Cehov?
Da.
Greu rol.
Dar eu sufeream pentru sutimile pe care nu le-am primit. Și mi-a spus, te potolești să plângi pentru sutimi? Încetăm, uite ce dramă are femeia asta. Și atunci mi-am dat eu seama că, stai puțin, că există tragedii mult mai mari și chiar dacă sunt pe hârtie, au fost cândva în mintea unui om. Și atunci...
Deci e important ca să poată să perceapă durerea altcuiva.
Da. Cred că asta e cel mai frumos.
Asta, da, presupun că tot ceea ce faci și despre ce vorbim acum este ca să te cunoști pe tine mai bine, nu? Cam ăsta e scopul tău, nu?
Da.
Sau e altul? Gloria.
Gloria.
Tot un personaj din ce vă spune asta. Acum știu ce e Gloria. Cum o să te descurci oare... În lumea asta atât de grea până la urmă. Și meseria pe care ți-ai ales-o e grea.
Știu. Dar nu vreau să mă gândesc la asta deloc, nu acum. Vreau să încetez să mai am așteptări, pentru că tot timpul sfârșesc prin a fi nefericită. Așa că să continui să muncesc.
Asta e o replică frumoasă tot din Cehov. Cred că ai citit foarte mult... Cehov, Mașa din Pescărușul, care așa și începe, portdoliu vieții mele, sunt nefericită.
Corect.
Frumos, nu?
Dacă totodată ar trebui să purtăm alb.
A, da, e adevărat. Forța, încrederea, echilibrul ăsta, ce nu vei putea să uiți niciodată din tot ce ai primit de la părinții tăi?
Ideea...
Care ți se pare cel mai important lucru pe care l-ai primit de la ei? Darul cel mai important de la familia ta.
Ideea asta că pot să fac orice, oricând. Adică mi se pare, mă uit în jurul meu la prieteni și așa, care nu au avut susținerea pe care am avut-o eu. Și mulțumesc din ce în ce mai mult părinților mei, pentru că chiar m-au încurajat. Și nu numai că m-au încurajat ei, mi-au și spus tot timpul de când eram mică, orice poți să faci. nu există ceva ce ai în cap, bine, firește, acum nu pot să zbor, da, deși am încercat. Poate cu avionul.
Am învățat și să ai umor, nu?
Da. Chestia asta că pot să fac orice cu mintea mea și să am întotdeauna încredere în mintea mea și în sufletul meu și să-mi urmez cumva instinctul. Asta e cel mai frumos lucru.
Care e cel mai frumos loc, uite să te întreb, dintr-un oraș, poate că-l știi, din întâmplare, din Sibiu? Care e cel mai frumos loc din Sibiu?
Apartamentul în care am stat când eram foarte nefericită.
Și citeai Cehov.
Da.
Și în București te plimbi? Îți place să mergi, să te plimbi, să-ți găsești așa liniștea ta? Sau îți place mai mult agitația, gălăgia?
Păi agitația și gălăgia, că de asta îmi place Bucureștiul, dacă nu rămâneam în Sibiu. Da, am fost cumva crescut, adică m-am născut în București și atunci mi-a fost foarte greu să mă acomodez în Sibiu. Lumea acolo e foarte caldă,
altfel,
foarte...
Nu?
Da, e altfel. Și credeam că invers e foarte greu. Adică din Sibiu să vin București. Dar am ajuns la concluzia că nu e chiar așa.
Îți place să călătorești?
Foarte mult, da.
Și te-ai gândit totuși acum că ai intrat la facultate, la două facultăți, că joci teatru, că ești pe orbită, cum s-ar zice. Te-ai gândit oare, da, dacă ar fi să plec, să rămân undeva și să joc în altă parte, mă rog, să-mi fac viața în altă parte, în străinătate, mai există această tentație sau nu? Că ai avut-o de vreme ce ai dat, măcar în Turcia, și tot ai vrut să te duci, nu?
Da, mi-am dorit foarte mult în Turcia, încă îmi doresc. Dar nu știu dacă m-aș muta de tot undeva. Deci în București nu cred că o să rămân toată viața. Mă văd așa un om care...
Care circulă,
da.
Cu filmul, cum te împaci?
Eu cu el bine, el cu mine e mai rău. Mă caută din ce în ce mai rar. Eu tot aștept și nu mai vin.
Sinceritatea e ceva de modat sau e ceva de bine la generația voastră? Cum ți se pare?
Mie îmi plac lucrurile demodate, dacă ar fi
am
să
înțeles.
Deci o să continui cu sinceritate.
Am înțeles. Și atunci, cu sinceritatea asta, publicul ce așteaptă de la un artist, din punctul tău de vedere?
Să vadă și sinceritatea lui.
Ah, bun,
că frumos. Și sinceritatea poate să aibă niște valențe, aș spune.
Așa e, da. Și ce te emoționează pe tine cel mai mult? Acum pe Anda, ce o emoționează cel mai mult? Dincolo de piesele de teatru, dincolo de ce scriu alți oameni, dincolo de aventurile astea ale tale cu scena, cu spectacolele, tu, în sufletul tău, ce te emoționează foarte tare?
Mă emoționează și mă enervează, în egală măsură, nedreptatea, a spune, din ambele părți. Și a celui care o face și a celui care o primește.
Da, există această nedreptate, din păcate o vei întâlni mereu. Cum te poți apăra?
Nu știu, tot încerc, caut metode. N-am găsit, să zicem, secretul succesului. Cred că e un lucru normal până la urma urmelor și sunt ferm convinsă că și eu, la rândul meu, am făcut și o să mai fac nedreptăți altor oameni. Dar când ajungi să trăiești pe pielea ta anumite lucruri, cumva ar trebui să te gândești și să iei în calcul și partea cealaltă.
Unde te vezi? Hai să-ți facem o mică poveste așa scurtă de final. Unde te vezi peste câți ani vrei? 10?
10.
Ia să vedem. Ia descrie-mi așa un fel de Anda.
Cred că undeva pe Broadway. Și aici, ca să anulez tot ce am spus până acum, asta gândindu-mă că în liceu am avut de răspuns aceleași întrebări într-un eseu și eu am scris doar atât: indiferent ce o să se întâmple, pe Broadway. Și cred că cumva lucrurile tot în direcția se vor duce. Poate nu așa cum mi-am imaginat eu, poate nu-și vor urma traiectoria pe care am stabilit-o eu, dar totuși mi se pare foarte amuzant că ce trebuie să se întâmple sub o formă sau alta tot se întâmplă.
Aș numi asta succes, presucces, nu? Da. Că o fi Broadway, că o fi acum, nu știu, undeva la Londra, că o fi în altă
deși
parte.
Deși ca mizerie pe Broadway.
Nu e bine, da. Ce sfaturi le-ai da tu altor părinți ca să le fie bine copiilor? Te-ai gândit la asta? Cum să se poarte ei cu tinerii? Adică e o întrebare foarte frumoasă. Adică e
și
pentru...
foarte grea.
Niciuna n-a fost ușoară.
Nu știu. Poate aș putea mai bine să dau sfaturi tinerilor, pentru că n-am fost niciodată în postura de părinte, evident, și atunci nu știu ce ar avea ei nevoie să audă. Dar ceea ce mi-a făcut mie bine tot timpul a fost să mă gândesc... Să mă gândesc cumva că și pentru ei e greu. Ce e pentru mine e greu, pentru ei poate e de două ori mai greu. Și ce sfat aș da? Nu știu. Să aibă încredere în copiilor. Cred că asta e singura chestie.
Floarea ta preferată care e? Asta de la Micul Prinț.
Păpădia.
De asta, da?
Da.
Ești o actriță, sau vei fi o actriță extremă din câte observ eu. Greu cu tine, nu?
Foarte greu, dar nu spunem
asta. Umor, cu mult umor, nu spunem, dar cu mult umor în același timp. Oamenii supărați nu-ți plac, nu?
Nu-mi plac. Îi înțeleg, dar nu-mi plac.
Ce proiecte ai acum? Ce vrei să faci? Primul și primul lucru care îți vine în minte în drumul ăsta pe care l-ai luat acum superb, în plin.
Păi să mă sune filmul, da, pe care tot îl aștept. Și să continui să joc. Mi se pare, am chestia asta, nu știu de ce, poate o să mi-o demonteze facultatea. Cred că cel mai bine un actor învață făcând. Poate pentru alții nu e așa, dar pentru mine așa a fost dintotdeauna. Adică indiferent de câte povești am auzit și cărți am citit, cel mai bine am învățat făcând și greșind de multe ori. Deci asta îmi doresc foarte mult să fac.
Anda, sper să ți se îndeplinească toate visele și te aștept nu peste 10 ani, ci mult mai devreme să vedem mai departe, să căutăm așa prin cotloanele sufletului tău ce putem să aflăm. Îți mulțumesc foarte mult.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Vă așteptăm cu mare drag în centrul atenției. La revedere!